რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 peykində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat peykində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? İqtisadçı Alim Vüqar Bayramov deyir ki, pensiya yaşını artırmağa lüzum yoxdur. Bir az əvvəl Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdi bildirmişdi ki, pensiya yaşı artırıla bilər. Və Azadlıq Life-da günün sualı iş elanlarına inanırsınızmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdi bu günlərdə dedi ki, pensiya yaşı artırıla bilər. Hazırda kişilərin pensiya yaşı 63-dür, qadınlarda 60-dır. Ehtimal olunur ki, artandan sonra kişilərdə pensiya yaşı 65 olacaq. Ancaq Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdi dedi ki, bu yaxınlarda tədqiqat ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Yalnız bundan sonra yekun qərar verilə bilər. Yəni, pensiya yaşının artırılması hələ yekun qərar deyil. Bu mövzuda iqtisadçı alim Vüqar Bayramovla söhbət elədi. O deyir ki, ümumiyyətlə, pensiya yaşını artırmağa Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun hazırda ehtiyacı yoxdur. Çünki onun əlində kifayət qədər resurslar, rıçaqlar var. Vüqar bəy, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev dedi ki, Azərbaycanda pensiya yaşı artırıla bilər. Sizin fikrinizcə, yəni bu hansı zərurətdən doğur?
Pensiya yaşının artırılması ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun açıqlaması daha çox vəsaitlərlə qənaət edilməsi məqsədi daşıyır. Yəni, nəzərə alsaq ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiya yaşını artırmaqla, 63-dən 65-ə çatdırmaqla pensiyaların praktik olaraq sayının müəyyən qədər azalmasına nail ola bilər. Eyni zamanda bu imkan verəcək ki, insanlar, vətəndaşlar gec pensiya çıxdıqları üçün onlara 2 il gec pensiya ödənişi həyətə keçirilir. O baxımdan məqsəd vəsaitləri qənaət edilməsidir. Təbii ki, biz baxmayaraq ki, pensiya yaşının artırılması vəsaitlərə qənaət edilməsinə imkan verir, amma biz pensiya yaşının artırılmasını məqsədə uyğun hesab etmirik. Çünki indiki məqamda yəni nəzərə alsaq ki, 2016-cı ilin dövlət büdcəsindən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 1,1 milyard manat vəsait transfer ediləcək və eyni zamanda Dövlət Sosial Müdafiə Fondu gələn il 2015-ci ildə olduğu kimi proqnozlaşdırılan gəlirləri təmin edəcəyini bildirir. Yəni praktik olaraq o demək ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2016-cı ildə büdcəsinin formalaşması ilə bağlı problem olmayacaq. Və təbii ki, əgər Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin formalaşması ilə bağlı hər hansı bir çətinlik yoxdursa, o zaman artıq pensiya yaşının artırılmasına praktik olaraq ehtiyac yox. Pensiya yaşının artırılması iqtisadi baxımdan arzu olunan deyil. Eyni zamanda, yəni digər tərəfdən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun fondu digər vasitələrdən istifadə etməklə öz maliyyə dayanıqlığını artıra bilər və biz təklif edirik ki, əsasən pensiya yaşının artırılmasını deyil, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu vəsaitlərinin bir qismini qiymətli kağızlar və səhm bazardan transfer etməklə, daha doğrusu yönətməklə əlavə gəlir mənbəyi formalaşdıra bilər və bununla təbii ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu artıq pensiya yaşını artırmadan belə maliyyə dayanıqlığına və digər mənbələrdən gəlirlərin təmin edilməsinə nail ola bilər.
Vüqar bəy, siz çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Bu pensiya yaşının artılması təklifinlə bağlı hamı şərhlərini elə verir ki, sanki bu artıq baş vermiş bir hadisədir. Ancaq Elman Mehdiyev, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri, bundan bir layihə kimi bu təklifdən danışır ki, yaxın günlərdə aktual tədqiqatın nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq. Yəni, sizin fikrinizcə, əgər bu müzakirə belə getsə, siz dediyiniz kimi, ola bilərmi ki, pensiya yaşı ümumiyyətlə artırılmasın?
Ümumiyyətlə pensiya sistemi ilə bağlı konsepsiyada pensiya yaşının artırılması tərəfi nəzərdə tutulan məsələlərdən biridir. Eyni zamanda pensiyanın bazı hissəsinin ləğv edilməsi belə konsepsiyada öz əksini tapıb. Amma bununla belə təbii ki, pensiya yaşının artırılması üçün qeyd etdiyimiz kimi iqtisadi zəmin olmalıdır. Söhbət ona gedir ki, bugün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun kəsiri yoxdur. Dövlət Müdafiə Fondunun büdcəsinin formalaşması ilə bağlı çətinlik yoxdur.
Yəni, lüzum yoxdur bu pensiya yaşının artırılması.
Təbii ki, pensiya yaşının artırılmasının əsas məqsədi iqtisadi əhəmiyyət daşıyır. Yəni, pensiya yaşının artırılması vəsaitə qənaət edilməsinə və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərclərinin azaldılmasına gətirib çıxara bilər. Amma indiki məqamda buna iqtisadi baxımdan lüzum yoxdur. Çünki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərinin formalaşmasında problem yoxdur. Eyni zamanda yeni konsepsiya fonda imkan verəcək ki, alternativ mənbələrdən vəsaitlər cəlb edə bilsin. Üstən qiymətli kağızlar bazarına investisiya edə bilsin, digər maliyyə alətlərini istifadə etməklə.
Vüqar bəy, olar mı? Mən üzr istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, bu qiymətli kağızlara qoysun. Axı Azərbaycanda bu iqtisadi vəziyyət elədir ki, onlara qoysa, ola bilər ziyan eləsin. Vəziyyət ona imkan verilmir.
Təbii ki, özəl pensiya fondlarının formalaşması mümkündür. Özəl pensiya fondları vasitəsilə vəsaitin cəlb edilməsi. Hətta Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gələcəkdə öz qiymətli kağızlar bazarına daxil olması mümkündür. Təbii ki, indiki məqamda əslində qiymətli kağızlar bazarının investisiyası eyni zamanda həmin bazarın inkişafını stimullaşacaq. Amma indiki məqamda üstən adsız istiqrazların qiymətli kağızlar bazarına investisiya edilməsi iqtisadi baxımdan hər hansı bir risk formalaşdırmır. Yəni burada hər hansı bir ciddi risk olduğundan təbii ki, danışmaq mümkündür. Sadəcə bu alternativ mənbələrə investisiya imkan verir ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu həm də risklərini azalsın. Çünki investisiya imkanları şahələnəcək və bu da onun risklərini azaldılmasına imkan verir. İstiqrazların yerləşdirilməsi də əslində vəsaitin cəlb edilməsi deməkdir. Çünki burada risk yoxdur. Burada Dövlət Sosial Müdafiə Fondu vəsaiti cəlb etdikdən sonra həmin istiqrazlara görə ödənişlər edəcək. Yəni bu qiymətli kağızlar bazarına investisiya Dövlət Sosial Müdafiə Fondu üçün hər hansı bir risk formalaşdırmır.
Yəni sizin fikrinizcə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun kifayət qədər əlində iqtisadi resurslar var?
Mövcud konsepsiya imkan verir ki, mövcud konsepsiya Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna kifayət qədər rıçaqlar verir. Vəsaitlərin cəlb edilməsi üçün və maliyyə dayanıqlarının gücləndirilməsi üçün. O baxımdan təbii ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsində kəsir yoxdursa və bugün Dövlət Sosial Müdafiə Fondu büdcəni tam olaraq icra edə bilirsə, deməli vəsait qıtlığı yoxdur və praktik olaraq neftin dünya bazar qiymətinin aşağı düşməsi Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinə təsir etməyib. Büdcə ayırmaları, transferlər yerindədir, yığımlar yerindədir. Amma eyni zamanda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xeyli rıçaqları var və bu rıçaqlar Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna imkan verir ki, həmin rıçaqlardan istifadə etməklə əlavə vəsaitlər cəlb edə bilsin və eyni zamanda maliyyə dayanıqlığını gücləndirə bilsin.
Vüqar bəy, bir dənə də bir tərəfində sizdən soruşum. Vaxt var idi Azərbaycanda, məsələn, təhsil sistemində adamları, pensiya yaşına çatmış adamları deyirdilər ki, pensiyaya get, onlar qalıb işləmək istəyirdilər, getmək istəmirdilər. Yəni, belə fikirlər də səslənir ki, bu işləyən adam əslində işləmək daha çox sərf eləyir, nəinki pensiya.
Yəni, ümumiyyətlə, islahatların aparılması, islahatlar həm də onun istiqamətlənməlidir ki, təbii ki, əgər insan işləyirsə, hətta yəni pensiya yaşından sonra işləmək istəyirsə, ona məsələn minimum pensiya verilə bilər və ona ümumiyyətlə hətta yaş pensiyasında belə azalmalar tədviq edilə bilər. Yəni, əgər bu əslində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu imkan verəcək ki, məsələn, pensiya yaşı tamam olub, təbii həmin pensiyası almır, işinə davam edir, yaş pensiyasını düşür, amma hətta pensiya yaşı tamam olubsa və ödəmək fəaliyyətini davam etdirirsə belə, o zaman artıq məsələn, biz və digər ölkələrdə olduğu kimi hətta pensiyanın hesablanmaması, verilməməsi, yalnız əməkdərəm də yaş pensiyasının verilməməsi praktikasını tətbiq etmək olar ki, bu zaman vətəndaş, əvvəlsən yüksək əmək qalanlar işləməkdə maraqlı olacaq, işlərini davam etdirəcəklər, pensiyaya çıxmayacaqlar. Bu deyim ki, dövlət sosial müdafiə fondu imkan verəcək ki, vəsaitləri xərcini müəssisəsinə qənaət edə bilsin.
Vüqar bəy, sualı nəyə görə verirəm? İndi Avropa ölkələrində mən başa düşürəm. Onlar pensiyaya çıxanda əmək haqqının bir 70%-ni ala bilirlər pensiya kimi. Azərbaycanda indi belə deyil. Ola bilərmi ki, Azərbaycanda heç pensiyaya çıxmaq yox, işləmək daha sərfəlidir?
Azərbaycan 2011-ci ildə pensiya sistemi edilən islahatlardan sonra əslində yüksək əmək qalanlar pensiya yaşı çatdıqdan sonra yüksək pensiyanın pensiya çıxa biləcəklər. Sadəcə indiki məqamda, çünki nəzərə alsaq ki, bugün pensiya dolananın böyük bir qismi keçmiş sistemi dövründə işləmiş insanlardır. Olan əməklərin hesablanması ilə bağlı müəyyən çətinliklər vardı. Ona görə də o baxımdan əslində indiki gələcəkdə, yəni mövcud pensiya islahatları davam etdiriləcəksə, gələcəkdə Avropa ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda pensiya yaşına çıxanlar əməklərinin uyğun olaraq yüksək pensiya alma imkanlara malik olacaqlar.
Yəni, nəyi soruşmaq istəyirəm? Ola bilərmi ki, bu pensiya yaşı artırıldı, yəni 2 il, 3 il, ya artırılmadı? Əslində, adamlara elə bir fərqi yoxdur, əhəmiyyəti yoxdur.
Yox, nəyə ki, fərqi var? Yüksək pensiya alanlar var. Yəni, kifayət qədər yüksək pensiya alanlar var. İnsanlar var ki, onların pensiyası hətta 1000 manatı yaxındır. Və eyni zamanda orta pensiya məbləğində də artımlar var. Yəni, pensiya məbləği indi ki, aldı insanlar üçün vacibdir. Yəni, nəzərə alsaq ki, pensiyaların indeksasiya da həyata keçirilir. Bu baxımdan Azərbaycanda pensiyaçılar üçün pensiya məbləği vacib məbləğdir. Və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, xüsusən növbəti illərdə pensiya çıxanların pensiyaları yüksək olacaq. Çünki 2011-ci il islahatından sonra artıq pensiyaların məbləği birbaşa ödənişlərin məbləğinə bağlanır. Bu isə deməkdir ki, gələcəkdə ümumiyyətlə pensiya məbləğləri Azərbaycan vətəndaşları üçün daha əhəmiyyətli və daha vacib olacaq.
Bir sual da məni nə maraqlandırır? Yəni, bax, siz burada izah edirsiniz, deyirsiniz, imkanlar var. Bu şeyləri, bu təklifləri yığıb siz, məsəl üçün, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna təqdim eləyə bilirsinizmi? Ona qulaq asırlarmı? Və yaxud da başqa qurumlara, dövlət qurumlarına?
Mən deyim ki, əslində qulaq asırlar və biz eyni zamanda təqdim edirik. Biz təkliflərin bir qismini Nazirlər Kabinetinə və digər dövlət qurumlarına təqdim edirik və bugün Dövlət Sosial Müdafiə Fondu daxil olmaqla digər qurumlar var o cümlədən, Mərkəzi Bank və digər nazirlər var ki, onlar bizim mərkəzin, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin hazırladığı təkliflərdən istifadə ediblər. O baxımdan tək ki, biz pensiya yaşının artırılmaması və amma buna uyğun olaraq digər maliyyə mənbələrinin genişləndirilməsi ilə bağlı təkliflərimizi həm Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, həm də təbii ki, Nazirlər Kabinetinə təqdim edəcəyik.
Vüqar bəy, bu sualı nəyə görə verirəm? Bir çox adamlarda belə bir bədbin fikirlər var ki, əşi, kimdir qulaq asan, kimdir buna fikir verən? Yəni, siz həmin adamlara nə deyərdiniz? Yəni, istənilən halda fəal olmaq daha sərfəldir onlara.
Elə təbii ki, bədbin olmasın. Əvvələ, burada çox özürsəm. Yəni, burada çox əhəmiyyətlidir ki, təklifi argumentləşdirmək və təklifə əsaslandırmaq. Əgər sənin təklifi istər yəni beyin mərkəzi olaraq mərkəz və istər fərdi olaraq ekspert təklifini argumentləşdirə bilirsə və onu öz argumentlərlə möhkəmləndirə bilirsə, o təklifin qəbul edilməsi ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir. O gün üstə məsələn elektron ipoteka sisteminin formalaşması və digər hətta müxtəlif hətta dövlət satın almalarında xeyli sayda təkliflər var ki, o təkliflərin biz müəllifiyik və həmin təkliflər əsaslandırılaraq hökumətə təqdim olunur. Bu cümlədən, məsələn, hətta tıxacların aradan qaldırması ilə bağlı işə başlama saatlarının fərqli təyin edilməsi ilə bağlı təkliflərimiz 2 il öncə biz Nazirlər Kabinetinə təqdim etmişdik və mətbuat vasitəsilə bunu işıqlandırmışdı. Amma müəyyən müddətdən sonra yenidən hökumət bu məsələyə gəldi və həmin təklifləri qəbul etdi. Yəni, xeyli sayda təkliflər var ki, əgər onlar əsaslandırılırsa və onlar argumentləşmiş şəkildə hökumətə təqdim olunursa, həmin təkliflərin qəbul edilməsi ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir. Ona görə təbii ki, heç bir halda bədmin olmaq lazım deyil. Sadəcə təkliflər argumentləşdirilməlidir. Yəni, bəzi hallarda bəzən ekspertlərin təklifləri olur ki, təbii ki, onların qəbul edilməsi praktik olaraq mümkün deyil. Çünki bəzi təkliflər əsaslandırılmamışdan və gücləndirilmiş argumentlər olmadan hökumətə təqdim olunur ki, bu da onların qəbul edilməsində xeyli çətinlik yaradır. Amma ümumiyyətlə, əgər təklif güclü təklifdirsə və argument güclüdürsə, əsaslandırılmışdırsa, həmin təklifin qəbul edilməsi ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir.
Vüqar bəy, bu eyni vaxtda həm qurumlara, həm də fərdlərə də aiddir də. İstər nəfər. Çünki bu pensiya yaşının artırılmağıyla bağlı biz Facebookda sual qoymuşduq. Yazanların hamısı bərk narazılıq eləyirdi. Yəni, onlar çox tənqidi yanaşırdılar. Yəni, onlar bunun yerinə nə cür düzgün sayırlar, onu əsaslandırsınlar.
Yə, bu, təbii ki, əsaslandırmaq lazım. Tamamilə doğrudur. Yəni, əsaslandırmaq lazımdır ki, nə üçün pensiya yaşının artırılmasına ehtiyac yoxdur. Çünki pensiya yaşının artırılmasını Sadəcə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu maliyyə dayanaqlarının artırılması ilə və vəsaitə qənaət edilməsi ilə əlaqələndirirsə, o zaman təbii ki, alternativ olaraq pensiya yaşının artırılmadığı halda həmin vəsaitə hansı mənbələrdən əldə edilməsi ilə bağlı argumentləşmiş təkliflər təqdim olunmalıdır. Çünki yəni nəzərə alsaq ki, konsepsiyaya görə pensiyanın bazı hissəsi ləğv olunacaq və pensiya yaşının artırılması da konsepsiyada mərhələlərin öz əksini tapıb. Gələcəkdə pensiya yaşının artırılması mümkündür, yəni bu istisna edilmir. Amma indiki məqamda pensiya yaşının artırılmaması üçün hansı alternativ maliyyə mənbələrinin istifadə edilməsi mümkündür? Maliyyə dayanıqlığının qorunub saxlanması ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondu nə etməlidir? Və öncədən qeyd etdiyimiz kimi hansı istiqamətlərə investisiya edilməlidir? Və bütün bunlar təbii ki, argumentləşdirilmiş şəkildə təqdim olunmalıdır. Yəni, pensiya yaşı artırılsın və ya artırılmasın. Bu təbii ki, əgər bu əsaslandırılmayıbsa, sadəcə yəni bir rəy sorğusudur, amma ekspert yanaşması, ekspert sorğusu daha çox əsaslandırılmış olmalıdır.
Bunu iqtisadçı alim Vüqar Bayramov deyir, Azadlıq Life-a, onun fikrincə pensiya yaşını artırmağa lüzum yoxdur. İndi görək Dövlət Sosial Müdafiə Fondu nələri təklif eləyəcək. Bir təklif kimi, yalnız bir təklif kimi səslənib ki, pensiya yaşı artırıla bilər. Onu da xatırladım ki, hazırda Azərbaycanda kişilərin pensiya yaşı 63-dür, qadınlarda 60-dır. Bu pensiya barədə ancaq pensiya çıxana kimi hələ işləmək lazımdır. İşi tapmağın bir üsulu da iş elanlarıdır. İş elanlarına dinləyicilərimiz necə yanaşır? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Səfdər Həsənli Facebookda yazır, iş elanları doğru olsaydı, ölkədə bir nəfər də işsiz qalmazdı. Azərbaycan vətəndaşı yazır, əvvələ işə götürənlərdən 10 manat ərizə yazmaq üçün alırdılar. Deyirdilər ki, sən ged evdə otur, biz özümüz sənə zəng eləyəcəyik. Nə zəng eləyirdilər, nə də 10 manat daha geri qayıtmırdı. Aygün Osmanova yazır, elan çıxır, 4-5 saat keçmir zəng eləyirsən, deyir ya tutulub, iş ya da hələ qüvvədə deyil, yaxşı, bəs niyə elan vermişsiniz? Gülnarə Xəlilova yazır, özəl sektoru qoymurlar inkişaf eləsin, ona görə iş yerləri az olacaq. Tərxan İbrahimov yazır, işə düzəltmə şirkətləri zəng eləsə getməyin ya da ofis işi sizə məsləhət görsələr razı olmayın. Yusuf Əliyev yazır, bu gedişlə Avropaya köçlər daha da sürətlənəcək. Burada sadə 2 manatı işləməkdənsə gedib orada 13 avroya işləmək olar. Arsenal Gunner Arsenal yazır, adam öz ölkəsini istəmək istəmir, amma heyif ki, yazdıqlarımız hamısı düzdür. Ülvi Bakinski yazır, bəli, saxtadılar iş elanları. Elbrus İsmailov yazır, iş tapmaq üçün sözün hər iki mənasında arxa lazımdır. Raifa yazır, mən heç vaxt elana əsasən iş tapmamışam. Cavablar çox dolarla siz imkan olduqca tanış eləyəcəyik, Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life günün sualına gələn cavablarla davam edir. Sualı xatırladım. İş elanlarına inanırsınızmı? İş elanları ilə iş tapa bilirsinizmi? Fatih Hüseyin Facebook-da yazır, dəviyə dedilər, niyə boynun əyridir? Dəvə cavab verdi ki, haram, düzdür ki. Dinləyicimiz yəni demək istəyir ki, Azərbaycanda nə düzdür ki, iş elanı da düz ola. Məcid Əliyev yazır, tikinti və yol işləri tamam dayanıb, başqa nə var ki? Kular peri...
pendi yazır, iş boş söhbətdir, iş var, milləti işdən Sakraşenya adıyla silirlər. Heydər Verdiyev yazır, iş olanda da hamı yaxın adamını düzəldir. Səma Rəslova yazır, çox düz, iş elanları hamısı saxta və yalandır, hər sahədə olduğu kimi. Güya ki, bizdə saxta olmayan nəsə var. Bunu dinləyicilərimiz yazır, Azadlıq Live davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz, digər maraqlı materiallarla tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, sorularda iştirak edə bilərsiniz. Bugünkü maraqlı məlumatlardan Azadlıq Radiosu Sabir Üstəmxanlı ilə söhbət eləyib. Sabir Üstəmxanlı seçki yarışından xanımına görə geri çəkilmədiyini deyir. Şair millət vəkili Sabir Üstəmxanlı noyabrın 1-də keçiriləcək parlament seçkisinə qatılmır. Vətəndaş Əmrəliyi partiyasının sədri uzun illər 72 saylı yardımlı seçki dairəsindən millət vəkili seçilmiş Sabir Üstəmxanlı seçkiyə qatılmamasını Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə izah edir ki, müəyyən şərtlər vardı, şərait elə gəldi ki, bu şəraitdə namizədliyimi verməyi özümə rəva bilmədim. Sual olunur ki, söhbət hansı şəraitdən gedir? Sabir Üstəmxanlı deyir, konkret olaraq mənim namizədliyimi verdiyim seçki dairəsinə elə adamlar göndəriblər ki, mən onlarla birgə seçki yarışına qoşulmaq istəmədim. Növbəti sualımız belə oldu ki, həmin seçki dairəsində yox, bir ölkədə bir tanınan şəxs kimi digər seçki dairələrindən niyə verməyib, seçki dairəsini dəyişə bilərdimi? O cavab verib ki, nə dəyişmək, nə başqa şey haqqında düşündüm. Əgər 3-4 ildə bir dəfə o rayona gedib cəmatın hal-əhvalını soruşmursa, cəmatdan xəbər tutmursa, indi gəlin mənim qabağıma çıxırsa, buna mənim ehtiyacım yoxdur. Bu 5 ildə mən rayon üçün kifayət qədər işləmişəm. Bunu Sabir Üstəmxanlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir, nəyə görə o seçkiyə qatılmır. Müsahibənin tam mətnini Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Life-ın sesonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yeah. bakanda kimi gözler kara gözleye.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını bölüləyim. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Laparakops Radio Tavusuqleba. Kön mu isminit qadatsema, romelits momamzades kön ma kollegebma Radio Tavusuqlebis Azerbaycanul samsakhlobda. Radio Tavusuqleba qovul dge ashukebs saertashorisho politikis mtavar temebs. Mishnolovan molenebsa da kanskhadebs.
Abemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 103.4. Да спасибо, Чилиевцы. Лабаракопс, Радио Тавис Улеба.